radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçinin indi də yaxınları yoxa çıxıb.
Bilmirəm, qəz olar, öldürüblər, diridirlər, nəzlər yoxdur. Sizə dünəndə rəisinin yanında aydım, dedim, bilmirəm. Get, mənim uşağımı satıyam, uşağımı siz qaçdınız, siz də bilərsiniz.
Azərbaycanı yenə qara siyahıya saldılar. Freedom House təşkilatı deyir ki, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti pisləşib.
Freedom House təşkilatı digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, devamlı Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli fikirlərlə daim çıxış edir.
Ötən birilərsində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxi istiqamətində bir sıra addımlar atıldığı qiymətləndirsək, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyd-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Və indi Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçinin indi də yaxınları yoxa çıxıb, həyat yoldaşı və oğlu. Axırıncı dəfə onların yorğun arğın ruhi xəstəxananın qapısı qarşısında yerdə oturmuş vəziyyətdə şəkillərini Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri çəkmişdi. Qarşılarında da bir çanta xəstəxanaya salınan ailə başçıları İsmail Hüseynovla görüşə bilmədikləri üçün içəri keçirə bilmədikləri iri bir çanta. Bu ailənin hekayəti təkcə Bakıda qəzetlərdə yer almayıb, həm də bəzi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb eləyib, bunu onlar öz internet saytlarına da yerləşdiriblər. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, Freedom House təşkilatı öz son hesabatını açıqlayıb və Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini iddia eləyir. Hesabat haqqında ətraflı irəlidə danışacaq. Hələlik isə Naxçıvandan gələn xəbərlər itkin düşənlərin sorağını müxbirimiz Məlahət Nəsibova almağa çalışıb.
Bilmirəm. Qazolar, öldürüblər, diridirlər, nəzlər yoxdur.
Bu, Sədərək rayon sakini Məhərrəm İsmailovdur. Onun sözlərinə görə bacısı xanımzər Hüseynova və bacısı oğlu 1-ci qrup Əlil Elvin Hüseynov yanvarın 8-ci səhər saatlarında Naxçıvan şəhərində psixəstəlişlər dispanserindəki həyat yoldaşı 72 yaşlı gözdən Əlil İsmail Hüseynova baş çəkmək üçün rayondan çıxıblar. Dispanserdən çıxdıqdan sonra rayona geri dönməyən ana və oğuldan 4 gündür heç bir xəbər yoxdur. Məhərrəm İsmailov deyir ki, yaxınlarının tapılması üçün Sədərək rayon polis şöbəsinə ərzə ilə müraciət etməsinə baxmayaraq, hələ də yaxınlarının aqibəti haqda heç bir məlumat yoxdur.
Vallahi 5 gündür içində yoxdur, tapa bilmirəm. Dən çıxıblar Naxçıvana yemək aparıblar, ərini, onu da ərini. Aparıb qoyublar dəlixanaya. Bunlar da səhər burdan yemək götürüb gediblər, ondan sonra yox. Sizə dünəndə rəisin yanında aydım, dedim, bilmirəm, get, mənim uşağımı tap gətir. Uşağımı siz qaçdınız, siz də bilərsiniz.
Bəs nə dedilər?
Onlar da deyir ki, biz tapamırıq.
Axtarış veriblər.
Axtarış veriblər. Dünəndə Naxçıvanda axtarışdaydı. Hər yanı evlərin hamısı gəldi. O, məsələn, müəyyən evlərə deymişdim adres. O evlərin hamısına gediblər. Heç bir evdə də yox. Sadə dünya aləm qarışıqdır, deyib tapılmır. Onlar deyir ki, biz bu işin üstündən əsəyməyəcəyik. Çünki bu uşağı, bu birinci qrup invalidir. Həm bu invalid uşağı döyüblər, həm təhqiri sözlər deyiblər. Biz tutaq sağlıq şöbədə. Hər yerini siz bilərsiniz. Səhər sağlıqla biz axşam saat 9-10-dan da gəlsinlər.
Biz də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Sədərək rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən hər iki vətəndaşın axtarışı ilə bağlı əməliyyatların davam etdiyi bildirildi. Bu vətəndaşların kimliyinə gəlincə, Elvin Hüseynov 2008-ci ilin sonlarında, dekabrın 26-sında Sədərək rayon Heydarabad qəsəbəsindəki yolkaların birinin işıqların kəsilməsində günahlandırılaraq rayon polis şöbəsinə aparılıb, döyülərək saçlarının kəsildiyini iddia edən gənclərdən biridir. Günahsız olaraq döyülməsinə və saslarının kəsilməsinə etiraz edən gənclər rayon polis şöbəsindən şikayətçi olurlar. Sonradan həmin gənclərin valideynləri polis şöbəsinə çağırılır və onlardan ərizələrini geri götürmək tələbi olunur. Tələbi rədd edən valideynlərdən bir neçəsi 4-5 saat rayon polis şöbəsinə saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılsa da Elvin Hüseynovun valideynləri 72 yaşlı gözləri görməyən İsmail Hüseynov və həyat yoldaşı Xanımzər xanım psixi xəstəliklər dispanserinə aparılma adı ilə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilir. 2 gün keçəndən sonra şikayət ərizələrinin geri götürülməsi ilə bağlı yeni bir ərizə alındıqdan sonra yanvarın 5-i Xanımzər xanımı evə göndərilir. İsmail Hüseynov isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində qalır. Yanvarın 8-nə dək heç bir xəbəri alınmayan İsmail Hüseynovun sonradan psixi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirildiyi məlum oldu. Bütün cəhdlərimizə baxmayaraq bu günə kimi onun kimlər tərəfindən və hansı diaqnozla dispanserə yerləşdirildiyi barədə məlumat əldə etmək mümkün olmayıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Bu arada Freedom House təşkilatı bildirib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Freedom House xatırladım ki, qərargahı Vaşinqtonda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır və bütün dünyada siyasi və iqtisadi azadlıqların yayılmasına çalışır. Azadlıq adalarını su basır. Freedom House deyir ki, təkcə Azərbaycanda yox, keçmiş Sovet ölkələrindən Rusiyada da, Ermənistanda da, Gürcüstanda da, Moldovada da, Qırğızstanda da insan haqlarının tapdanması halları artıb. Freedom House'un araşdırmalar direktoru Christopher Olker.
This year ended on a particularly anti-democratic note in Azerbaijan.
Walker deyir ki, bu il Azərbaycanda xüsusilə antidemokratik bir halla yekunlaşdı. Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radioları FM tezliyindən çıxarıldı. Bundan başqa, prezidentlik müddəti üçün limiti ləğv eləmək istiqamətində addımlar atıldı. Walker deyir ki, bütün bunlar bir şəbəkənin tərkib hissəsi olaraq Azərbaycandakı siyasi sistemi, siyasətçiləri demokratik cəmiyyətlər üçün vacib olan cavabdehlikdən azad etməyə yönəlib.
From the Azeri political system.
Freedom House'un hesabatına reaksiyaları Saadet Akifqızı toplayıb. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, Freedom House'un hesabatını oxumağa ehtiyac yoxdur.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının son hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə sayılıb. Təşkilatın 2008-ci ili təhlil eləyən Dünyada Azadlıq adlı hesabatında Azərbaycanda geriləmə müşahidə olunduğu bildirilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir.
Azərbaycanda vəziyyət Prezident İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti öz monopoliyasına alması sayəsində pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçkisində müxalifət boykot yolunu tutdu və hakimiyyətdə olanlar prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı işə başladı.
Hesabatda Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda da siyasi cəhətdən vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Amma hər iki ölkə qismən azad ölkələr kateqoriyasına aid edilib. Freedom House-un hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Müxalifət liderləri, bəzi ekspertlər hesabatı obyektiv saysalar da, hakimiyyət təmsilçiləri və ya funksionerləri bununla razılaşmırlar. AXCB partiyasının sədri Əli Kərimli bu hesabatı obyektiv sayır. Onun fikrincə son bir ildə də ölkədə siyasi məhbusların, o cümlədən 3 məhbus jurnalistin azad olunmaması, ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun tanınmaması belə hesabatlarda Azərbaycanın reytingini daha da aşağı salır. Müsavat başqanına görə, ötən ildə nəinki ölkədə demokratik istiqamətdə şartlar görünüb, əksinə, Azərbaycanda totalitarizm, monarxiya qurulması güclənib.
Ötən bir il ərzində də Azərbaycanda demokrati istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra addımlar atıldı və bir sıra addımların nəzərdə tutulduğunu qiymətləndirsək, təbii ki, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Prezident aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə bu hesabatı qərəzli və qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Onun fikrincə, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqelərlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində gerilemeleri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, yataq mükafatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də ötən il İtaliyaya səfəri zamanı yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində Freedom House təşkilatını tənqid etmişdi. Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onun sözlərinə görə, Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. İlham Əliyevin fikrincə buna görə də təşkilatın Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz. Amma onun bu fikirləri ilə bəzi ekspertlər razı deyil. Onların fikrincə bu tipli beynəlxalq təşkilatlar ölkə haqqında hesabat hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayır. Ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dəyərləndirmələr aparırlar. Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, belə hesabatların olması başa düşüləndir. Çünki ölkədə siyasi-ictimai vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli pisləşib.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında növbəti dəfə olması bu əslində Azərbaycanda gedən proseslərin əksidir. Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan hüquqları sahəsində müntəzəm olaraq son 5-6 ildə bir mənalı şəkildə davamlı regres müşahidə olunur.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda azadlıqları zərbə altında qoyacaq hallar baş verir. Beynəlxalq radioların milli tezlikdə yayımı dayandırılır. Prezidentlik müddətinin ləğvinə yol açan konstitusiya referendumu təyin olunur. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatı da 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət eləyir.
Səadət Akifqızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Şəmkirdə bir kənd var, orada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Bu haqda elandan sonra.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Rusiyada iqtisadi vəziyyət rusçadır. Rusiyada işləyən və ailəsinə çörək pulu göndərən azərbaycanlıları da bu narahat eləyə bilməz. Eləməyə bilməz. İndi Rusiyada pul getdikcə dəyərdən düşməkdədir. Rus rublu dollara nisbətən axır 6 ildə ən aşağı həddə düşüb. Rusiya iqtisadiyyatı əsasən neft-qaz satışı hesabına çiçəklənirdi, amma dünya maliyyə böhranına görə neftin qiyməti axır aylarda kəskin ucuzlaşıb, indi 40 dollardan da aşağıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızı Azərbaycanın qərb bölgəsindəki kəndlərin birinə baş çəkib, burada uşaqlar qayğısız böyümək üçün ata üzünə həsrət qalmalıdır. Reportaj dinləyək.
Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində Enli küçədə xeyli uşaq toplaşıb futbol oynayır. Əlimdə mikrofonu görən 7 yaşlı Rüstəm sevinə-sevinə mənə atasının 2 aydır ki evlərinə gəldiyini deyir.
Atam olmayanda darıxıram. İstəyirəm getməsin, darıxıram ondan gələn. Bunun papası gedir, müvarid gedir, o gəlirlər.
Şəmkirin Şiştəpə kəndində əksər uşaqlar atasız böyüyür. Amma bu kənddə biri-birindən gözəl, hətta 4-5 mərtəbəli evlər də tikilib. Bəzi küçələr Avropa ölkələrini xatırladır. Əksər evlərin qarşısında dayanmış, bahalı maşınlar da bu sözü deməyə əsas verir. Yeni il bayramı təzə keçdiyindən kənddə 7-8 nəfər ailə başçısı tapmaq olurdu. Şəmkir sakini Sahilə xanım deyir ki, adi vaxtlarda onun dili ilə desək sezon vaxtlarında bu kənddə kişi tapmaq qeyri-mümkündür. Hamı xarici ölkələrdə iş başında olur. Sahilə xanım deyir ki, bu kənddəki gəlinlər uşaqları əziyyətlə, ata qayğısından məhrum böyüdürlər. Elə ailələr var ki, gəlinlər 10 ildir ki, yoldaşının üzünü görmür.
Rəsiyyədə yaşayırlar. Elə hey gözləri yolda, ər yolu gözləyirlər, nə dərd olanacaqlar. Elə qapı var, 10 maşın var.
Amma sürən yoxdur.
Sürən də qadınlar sürürdən. Yoldaşım əvvəllər laf yaxşı olub bizə aparıb, gətirib. Son vaxtlar belədən nəsə biraz gec gəldi, biraz ləngidən ağrıb, onda bir haqcı oldu, ilişdi. Mən tək böyütmüşəm, uşaqlarıma yəni kömək eləyirəm, bir ata kimi qayğısını çəkməyib.
Şiştəpə kəndinin kişiləri əsasən Moskvada və Ukraynada məskunlaşıblar. Həm yerlilər orada əl-ələ verib işləyirlər. Təzəcə Ukraynadan gəlmiş valeh də deyir ki, orada yaxşı pul qazanan Şiştəpəli oğullar var. Onlar pul qazanır, ailələrinə göndərir. Hətta aldıqları maşınları da kənddə gəlinlər sürür.
Gedirəm 4 ay, 5 ay qalıram. 5 manat, 3 manat. Nə qazanım, gəlirəm, qışı dolandı.
Yəni, həmin müddətdə bəs sizin ailənizə, uşaqlarınızə kim baxır?
Anam, atam, bir də hamı. Kim baxır?
Maşınınız var?
Yoxdur.
Bəs kim sürür həmin maşını?
Yoldaşım. Bu, hər öydə maşın var, hamısı. Gedirəm, kimin qadının yoldaşı sürür, kimin qabalacı qardaşı sürür. Rasiyada, nə? Rasiya kəsildi, biz lajından qırıldıq. Bu kədə ilə lajından qırıldıq. Hamısı öz... Özlərimiz çəkmiş, məktəb də özümüz çəkmiş bu məktəb. Lubuq, qazımız da, meçidimiz də, hamısını özümüz edirik.
Müsahiblərim deyir ki, bu kənddə demək olar ki, 80-90% ailə başçıları xaricdə yaşayır.
Çoxdur, yerə 100-dən 80% elədi. Qadınlarını qov gedirlər Rəsiyə.
Bax, bax, o gəlin.
Məndən olsa heç bu küçədən çıxmaram, burada cəz istəyərəm. 3 ay, 4 ay, el olur 6 ay gedirik.
Bir
il gedən də
var.
Bir il gedən də var, elə... 2 il gəlməyənlər də var hələ. Gedir orada ilisinlər. Bax bu kişi 5 illidir gəlmirdi. 70% tam söz Rusiyadan.
82 yaşlı Musa dayının 3 oğlu var. 3-ü də xaricdədir. Onunla bir evdə yaşayan nəvələrinə gəlini ilə özü baxır. Oğulları olmadığından həyətdəki bütün ağır işlər də Musa dayının öhdəsinə qalıb.
Çox nə varsa o cavanlar da gedir orada pul qazanmağa.
Ya nəvələrinizə siz baxırsınız?
Mən baxıram. Hə.
Çətin
də bana. Valla çətin. Getməsələr bənədir. Getməsələr ya iş olsa, getməsələr yaxşı. İstəyərdim yanımda olsun. Nə qayr mı? Axır özüm ələcə olmur, özüm işləyirəm. Nə meyvəni yığırıq, ondan sonra divini belləyirik.
Düzü bu kənddə əksər ailələr maddi cəhətdən körlük çəkmir. Amma yaxşı geyinib kecinsə də, Rüstəm kimi çox uşaqlar atalarının yanında olmağını arzuluyurlar.
Mənim 12.
13 yaşım var.
İstəyirəm getməsin, darıxıram ondan gələn.
3-4 yaşım vardı.
Atanın üzünün neçə yaşını var idi görəndə?
5 yaşı var.
5-6 yaşım var.
Mənim 0 yaşım var.
Gülnur Raqif qızının Şəmkirdə ərləri Rusiyada olan qadınların və ataları Rusiyada olan uşaqların çətin həyatından danışdı. Nigeriyada isə keçmiş prezident arvadı öz ağır həyatı, ərinin ona çəkdiyi dağlar haqqında kitab yazıb. Adamın ağlına gələn birinci ola bilər ki, dünyanın ən böyük neft ölkələrindən olan, büdcəsinə neftdən milyardlarla dollar pul axan, 150 milyon əhalisi olan böyük bir ölkədə birinci ledinin nə dərdi ola bilər? Düşünmək olar ki, yəqin cahçılar içində üzürmüş. Amma keçmiş birinci ledi, keçmiş ərini sabiq prezidenti öz kitabında biabır eləyib. Keçmiş prezident arvadı onu da açıqlayıb ki, niyə 10 illərdir? Susub. Elxan Nəsibini dinləyək.
Afrikada birinci ledilər haqda yalnız şayələrdən nəsə öyrənmək olar ya da təsadüfən. 2004-cü ildə Kenyanın vitse-prezidenti çaşıb birinci lediyə, ikinci ledi deyəndə cəmiyyətə məlum oldu ki, prezident Kibaki ikinci dəfə evlənib. Birinci ledi artıq ikinci ledidir. 5 ay sonra yerli televiziya yeni birinci ledidən tərifli veriliş verəndə keçmiş birinci ledi studiyaya gəlib kameramanı döydü. Zimbabvədə prezident Mugabe'dən çox, yəqin yalnız bircə adama nifrət edirlər, o da prezidentin ikinci dəfə evləndiyi Grace Mugabe'dir. Yoxsulluq və vəba xəstəliyi içində olan Zimbabvədə dünən o, Mərkəzi Bankdan 92 min dollar götürüb ki, Malayziyaya ailəvi istirahətə gedir. Belə bir vəziyyətdə Nigeriyanın keçmiş birinci ledisi kitab yazır və öz keçmiş əri Nigeriyanın keçmiş prezidenti Olusegun Obasanjo'nu zoraki və hiləgər arvadbaz adlandırır. Mənim Obasanjo ilə Həyatım adlı kitabında Oluremi Obasanjo yazır ki, onlar məktəbdə tanış olanda Obasanjo ayaqyalın gəzirdi. Çünki hətta qəpik quruşu olan tenis ayaqqablarını da ala bilmirdi. Sonra hərbi yolla kariyer eləyib general, sonra da diktator və prezident olanda hamını məcbur eləyirdi ki, ona doktor ya müəllim ya da böyük fil deyə müraciət eləsinlər. Keçmiş birinci ledi yazır ki, bir dəfə Obasanjo onu döyüb, bıçaqlayandan sonra o hökumətdən kömək istəyib. Ancaq hökumətdə heç kim qorxusundan prezidentin əleyhinə gedə bilmədi və ona 1975-ci ili xatırlatdılar. Onda Nigeriyanın gələcək hərbi lideri Murtala Məhəmməd Obasanjoya irad tutdu ki, öz həyat yoldaşı ilə niyə belə rəftar eləyir. Bunu eşidən Obasanjo zabitlərin yanında öz rəisi Məhəmmədin yaxasından yapışıb onu duelə çağırdı. Britaniyanın Independent qəzeti yazır ki, bu kitab Obasanjo üçün çox pis vaxta çıxıb. 2007-ci ildən daha prezident olmayan Obasanjo indi özünə yeni imic, dünya miqyaslı siyasətçi imici yaradır. BMT onu Konqo Respublikasına BMT səfiri qoyur. Qərb liderləri onu Kofi Annandan sonra qitənin ən tanınmış dövlət xadimi adlandırırlar. Obasanjo Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldin isə ümumiyyətlə sevimlisidir. Düzdür, qərbin belə qiymətləndirməsinə bir obyektiv səbəb də var. Obasanjo ilk Nigeriya diktatorudur ki, hakimiyyəti dinç yolla təhvil verdi. Maraqlıdır ki, Obasanjo konstitusiyanı dəyişmək istədi ki, üçüncü dəfə prezident ola bilsin, ancaq buna nail olmadı. Ancaq buna nail olmayanda zorakılığa da getmədi. Olureme Obasanjo bu kitabı niyə yazdığını belə izah eləyir. O, uşaqları naminə 10 illərlə susub ki, uşaqlarını birinci ailə statusundan məhrum eləməsinlər. Ancaq onun fikrincə, ictimai fiqurların cəmiyyətdən gizli həyatından məxfilik götürülməlidir. Keçmiş diktatorun özü isə keçmiş həyat yoldaşının Nigeriyada bestseller olan kitabına hələ ki heç bir reaksiya vermir.
Elxan Nəsibli. Kontekst verilişi davam edir. İndi Avropada Allahsızlar ateistlər üçün ən gözəl dövran yetişib. Bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Yaxın Şərqlə Avropanın fərqi. İndi sülh danışıqlarında, məsələn, İsraillə Fələstinin razılığa gələ bilmədikləri məsələlərdən biri də müqəddəs şəhərin bölgüsü ilə bağlıdır. Dini kökləri olan bir məsələdir. Müsəlmanlar da, yəhudilər də Yerusəlimi özlərinki sayılar, ərəblər onun adına qüds deyirlər. Yaxın Şərqdə dini təəssüb keçdiyin pik vaxtı Avropada Allahsızlar, ateistlər üçün ən gözəl dövrən keçib. Onlar indi daha ucadan danışmağa başlayıblar. Halbuki 500 il qabaq Avropada inkvizisiya məhkəmələri nəinki Allahsızları, hətta xristiyan dininin içindəki təriqətlərə üst tutanları da tonqallarda yandırırdılar. Avropada ateizm hərəkatının yüksəlişi nə ilə bağlıdır, bu haqda Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbətdə eşidəcəksiniz.
Heç narahat olma, özünü xoşbəxt hiss elə. İndi Avropada Allahı inkar edənlərin əsas şüarı ilə bunu oxşuyur. Həyata rasional və xoşbəxt yanaşma. Keçən yay Britaniyada dindarlarla Allahsızlar arasında obrazlı desək reklam müharibəsi başlamışdı. Xristianlar Londonun iki mərtəbəli qırmızı avtobuslarını öz reklamlarını yapışdırırdılar. Ateistlər də borçlu qalmadılar. Məşhur telekomediya yazıcısı Arian Shirin gənclər başına yığdı, onlar da bütün ölkə boyu avtobuslara 800-dən çox ateist reklamları vurdular. Bu cür reklamlar sonradan Avropaya yayıldı. İspaniyada, İtaliyada, hətta Birləşmiş Ştatların da küçələrində görünməyə başladı. Ateist reklam kampaniyasını dəstəkləyən Britaniya Humanist Asosiasiyasının direktoru Hanny Stinson kampaniyanın necə başladığından danışır.
İdeya xristiyanlardan gəldi. Reklamlar yaxşı idi. Orada Bibliyadan, İsa Peyğəmbərdən sitatlar vermişdilər. Amma reklamda bir internet saytın linki var idi. Saytda yazılıb ki, əgər sən İsanın yolu ilə getməsən, əbədi cəhənnəm odunda yanacaqsan.
Are condemned to eternal damnation and hellfire.
Ateistlərin şüarı isə belə idi. Yəqin ki, Allah mövcud deyil. Odur ki, təşviş keçirmə və həyatdan ləzzət al. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, ateistlərin indi narahat olmağa əsası var. Düzdür, rəy sorğularda göstərir ki, kilsə öz tarixində birinci dəfədir ki, belə sürətlə nüfuzdan düşür. Amma digər ki, İngiltərə kilsəsi hələ də ölkənin əsas kilsəsidir. İndi Britaniyalıların 40% özünü Allahsız sayır, gənclərin 65% Allaha inanmadığını deyir. Amma ateistləri dəstəkləyən Britaniyalı alim Richard Dawkins deyir ki, din hələ də Britaniyanın əksər hissəsini əhatə edir. Britaniyada ateistlər öz aksiyaları üçün 200 min dollardan çox pul yığıblar. Bu, gözlənildiyindən qat-qat çox olub. Təşkilatçı Stinson deyir ki, adamlar ateistləri söz azadlığının xətrinə dəstəkləyiblər.
When people were donating money,
Adamlar bizə pul bağışlayanda deyirdilər ki, ətraflarında inancıl adamlar var. Amma bundan narahat deyirlər. Onlar narahatdılar ki, ateistlərin səsi azdır. Mənə də gəlir ki, burada söhbət daha çox ifadə və dini etiqat azadlığından gedir. Aydın məsələdir ki, dindarların ifadə azadlığı var. Amma bu da çox vacibdir ki, Allahsızların da öz baxışlarını ifadə etmək üçün hüquqları olsun.
Britaniya xristianları özləri də ateistlərin kampaniyasını dəstəkləyiblər. Hətta belə deyənlər olub ki, belə aksiyalar baxışlar arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldıracaq. Amma xristianlar ateistlərin bu şüarını heç cür qəbul edəmirlər ki, təşvişə son qoymaq və həyatdan həzz almaq lazımdır.
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı. Deməli, bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qolmadan qırır hamını.
Cinayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə, cinayəti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubinkası əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat, yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırıldı, bəhəl zıbqırıldı, qırıldı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir. Qazməmbətdən çıxıblar indi üstümüzə hücuma keçəcəklər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xətdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqdan. Birinci mərtəbə özü də podvaldan yel çəkir. Çox soyuqdur.
Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verirlər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ümumiyyətlə səs yoxdur, xırıltıdan başqa.
Məndə ispidolar bə, bir də rəsiyyə. Qayış edən bu radiyolarda hansı dalada tutmaq olar?
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttə bir dinləyici zəngi gəlib. Zəng eləyən Amit Məmmədov miqrasiya problemi ilə üzləşdiyini söyləyir. Onun danışdığı əhvalat belədir. 1998-ci ildə şəxsi problemlərə görə ailə Azərbaycandan Qazaxıstana köçüb gedir. Orada qaçqın statusu alır. Yerli hökumət onları yataqxanada yerlə təmin edir. Onlar iş də tapırlar. Amma 2001-ci ildə ümummilli pasportu dəyişməyə ehtiyacı yaranır. Həmin il ailə Azərbaycana gəlir. Amit Məmmədov deyir ki, onun yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün problemlə üzləşib. Amit ölkəni 15 yaşında tərk etdiyi üçün onun pasportu olmayıb.
2001-ci ildə vətənimizə döndük pasportla bağlı. Propiskası bizə başladılar incitməyə. Pasportu idarəsi. Azərbaycanın kabinet məmurları da...